ในโอกาสต่อไปก็ฝึกจิตของเราถึงเวลาในการฝึกจิตฝึกใจเพราะธรรมชาติของจิตนะเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วก็จะไปยึดถือในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นกระบวนการของอวิชชาตัณหาอุปาทานทำให้เกิดภพเกิดชาติขึ้นหรือเป็นเหตุให้ความทุกข์นั้นเกิดขึ้นเรียกว่าทุกขสัตว์นะสมุทัยสัตว์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในธรรมะก็ค้นพบว่าทุกข์ทั้งหลายนะที่เกิดขึ้นมานี้ในใจของพระองค์ท่านในใจของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นนะทุกข์นี้ก็มีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันไม่ใช่เกิดขึ้นมาได้ลอยๆซึ่งเราไม่ต้องการในความทุกข์นะเช่นเราประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อเรามีความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อหรือเมื่อเรามีความชอบใจแล้วต้องพัดพากจากสิ่งที่เราชอบขึ้นมาทุกข์ก็เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะงั้นทุกนี้เนี่ยมันเป็นทุกขสัตว์ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติของจิตที่ยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงค้นพบว่าเหตุปัจจัยที่ทุกข์เกิดขึ้นในใจได้ก็มีกระบวนการนะกระบวนการของอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นคือว่ามีอวิชชานะเป็นปัจจัยไล่ลงมามีตัณหามีอุปาทานเนี่ยทุกข์ก็เกิดคราวนี้พระองค์ก็ทรงค้นพบนะนิโรธสัจแล้วก็ทรงค้นพบว่าวิธีการปฏิบัตินะนิโรธคามนิปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดนิโรธในใจซึ่งจะดับทุกข์ได้นิโรธสัจนั่นคือความดับทุกข์ความสลัดไปซึ่งนะตัณหานะความสลัดคืนซึ่งกิเลสทั้งหลายคือความปล่อยนะจากความยึดถือทั้งหลายคือมุตติไม่มีที่อาศัยของตัณหาอยู่ในใจถ้าตัณหานี้มันไม่มีที่อาศัยอยู่ในใจของเราแล้วทุกข์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ทรงค้นพบว่าจะปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้ใจของเรานั้นปลอดโปร่งแล้วก็ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นเป็นนิโรธะเกิดขึ้นมาในใจก็ต้องปฏิบัติในนิโรธคามนิปฏิปทานะก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นทางสายเอกเริ่มต้นตั้งแต่ว่ามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ชอบประกอบด้วยประโยชน์ดำริชอบนะพูดจาชอบมีการงานที่ชอบในนี้เป็นต้นนี่ในเรื่องของปัญญาในเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นที่ชอบนะตั้งใจมั่นในการทำจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นคำว่าพุทโธหรือลมหายใจหรือเราจะถนัดเจริญเมตตาภาวนาก็นะฝึกจิตใจของเราให้เจริญภาวนาด้วยเมตตาภาวนาของเราไว้เป็นอุบายวิธีที่ให้จิตของเรานั้นสงบเป็นสมาธินะเพราะว่าเราจะเกิดปัญญารู้เห็นว่ารูปนามนี้เป็นสิ่งที่สมมุติบัญญัติทั้งนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างนี้ก็ต้องอาศัยจิตที่สงบอยู่ในศีลที่พวกเรานั่งกันอยู่นี่ให้ตั้งใจว่าในวันนี้เราจะมีศีล5เป็นปกติตลอดทั้งวันนะตั้งใจว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราจะตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการเมื่อเราสำรวมกายวาจาได้ดีเป็นมีศีลแล้วเป็นพื้นเป็นฐานที่ดีแม้สมาธิยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นมีศีลเป็นพื้นฐานก็เข้าอยู่ใน องค์ของอริยมรรคก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อเราเจริญมรรคอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะทำจิตของเราให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิให้ได้เมื่อจิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธิให้ได้เราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของกายแล้วก็ใจพิจารณาเห็นว่ากายสักแต่ว่ากายจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดเนี่ยว่าสติต่อเนื่องนะจะทำอย่างไรคำว่าสติต่อเนื่องก็คือรู้ความเกิดดับของรูปของนามจะรู้ตลอดเวลาไหมมีความรู้รวมกันมาแล้วตัดสินตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารหลังจากนั้นก็มีความรู้อยู่ในจิตอยู่แล้วนะมาเห็นความเกิดดับเกิดดับการเห็นความเกิดดับในเบื้องต้นนั้นเป็นการเดินมรรคยิ่งกว่ามรรคจะสมังคีขึ้นมาแล้วแหละถึงจะเห็นแจ้งชัดขึ้นมาก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นเป็นสมมุติขึ้นมาจิตก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากอุปาทานให้เรามาพิจารณาด้วยปัญญาปัญญาของเราจะเกิดขึ้นแต่ต้องอาศัยจิตที่มีศีลแล้วก็มีสมาธิที่มั่นคงนั่นเองเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยสมาธิของเรานะทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างเพราะอะไรเพราะอวิชชาตัณหาแล้วก็อุปาทานนี่นะจิตของเรานี้นะสร้างขบวนการของอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้มานานแล้วนะอยู่ในใจมานับพบนับชาติไม่ถ้วนละตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้สร้างขบวนการของจิตสร้างมรรคอริยมรรคตามที่องค์พระศาสดาทรงสอนองค์พระชินวรสอนให้เราเดินในศีลสมาธิปัญญาเราก็พยายามปฏิบัติแต่ว่าสมาธิก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งที่กางกั้นสมาธิเอาไว้เพราะจิตของเราเนี่ยมันชอบที่จะยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะธรรมรมอยู่เสมอละนะเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นมาแล้วนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องบรรพารู้ธรรมลมด้วยใจเรียกว่าผัสสะผัสสะนี้ก็ภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสผลวัฏธรรมลมเป็นอายตนะข้างนอกสิ่งที่ต่อตายข้างนอกแล้วก็ข้างในก็มีรูปเสียงกลิ่นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีการกระทบกันก็เรียกว่าผัสสะนะก็เกิดอะไรขึ้นมาล่ะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกที่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็อุเบกขาเวทนานี่เกิดขึ้นเห็นไหมนี่เวทนามันเกิดขึ้นมาแล้วมันชอบใจไม่ชอบใจอุเบกขามันไม่หยุดเพียงแค่นี้นะพอเวทนาเกิดขึ้นตัณหาเกิดขึ้นเลยต่อเนื่องเลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยละเวทนาเกิดตัณหาก็เกิดเลยนะตัณหาความอยากเมื่อชอบใจจิตเราก็เพลิดเพลินเมื่อเพลิดเพลินแล้วก็บอกเป็นกามตัณหาเมื่อเพลิดเพลินแล้วก็ไม่อยากให้ความสุขชอบใจนี้มันหมดไปก็เรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากจะได้อย่างนี้อีกนะเนี่ยมันจะภาวะตัณหาปรากฏขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วนะถ้าเกิดไม่ชอบใจล่ะวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเกิดขึ้นอีกแล้วเป็นวิภาวะแล้วนะปรากฏขึ้นอีกเนี่ยตัณหามันก็เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเราเพลินกับเป็นกามตัณหาเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆถ้าอยากให้เกิดขึ้นอีกเป็นภาวะตัณหาถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เป็นวิภาวะตัณหาเห็นไหมตรงผัสสะนี้มากระทบปุ๊บเวทนาเกิดตัณหาเกิดอันนี้เร็วมากเป็นกระบวนการที่เร็วมากเมื่อตัณหาเกิดขึ้นมาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดขึ้นด้วยนะเร็วละเกิดตัวเราของเราสุขของเรามีตัวเรามีของเราเกิดขึ้นมีภพเกิดขึ้นมีชาติเกิดขึ้นมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตนะก็จบขบวนการของอิทัปปัจจตาแต่ว่าเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วมันจะย้อนกลับขึ้นมาอีกคราวนี้นะมันจะวิ่งย้อนขึ้นมาแล้วนะนะเกิดชาติขึ้นมาแล้วเกิดภพขึ้นมาเกิดอุปทานขึ้นมาเกิดตัณหานะเกิดเวทนาเกิด เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดผัสสะย้อนกลับไปถึงอวิชชาโน่นน่ะกลับไปกลับมากลับมากลับไปอย่างนี้เร็วมากเพราะฉะนั้นจะทำยังไงหลวงพ่อชายกตัวอย่างคนตกต้นไม้ตกจากยอดไม้ลงมานะก็ผ่านกิ่งผ่านก้านหลายๆกิ่งหลายๆก้านก็ลงถึงพื้นดินก็รู้สึกตัวตอนนั้นว่าเจ็บปวดทุกข์ทรมานแล้วเห็นไหมเราต้องระมัดระวังแล้วกันนี่ต้องมาปฏิบัติฝึกจิตของเรานี้ให้มันนิ่งเมื่อฝึกจิตของเรานิ่งดีแล้วเราเห็นว่าเมื่อจิตรับรู้อารมณ์เข้ามาทางอายตนะส่งมาถึงจิตจิตก็รับรู้แล้วตัวสตินะความระลึกได้ก็รู้ทันแหละเห็นว่าอารมณ์นี้เป็นสักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสติมาปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นอารมณ์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะจิตไม่เข้าไปยึดเมื่อจิตไม่เข้าไปยึดก็คือปล่อยวางนะมุตติคือความปล่อยปล่อยอารมณ์ทั้งหลายไปใจก็ปล่อยไปไม่ยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ตทังควิมุตติจิตก็หลุดพ้นนะจากอารมณ์ได้ชั่วคราวจากอวิชชาทนาอุปทานได้ชั่วคราวนะความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดนะคราวนี้เมื่อจิตเราได้รับรู้อารมณ์อีกทางอายตนะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรับรู้เข้ามาส่งเข้าไปที่ใจบางครั้งธรรมารมณ์อารมณ์ก็เกิดขึ้นที่ใจจิตก็เข้าไปยึดถือเพราะว่าสติไม่มาปัญญาก็ไม่มีก็เข้าไปยึดถืออีกแล้วว่าเป็นตัวเราของเรานะไม่ทันก็เกิดเหตุทุกข์เกิดขึ้นมานะในใจของเรามันจะเป็นอย่างนี้สลับกันไปเพราะนั้นเราต้องมาฝึกสติของเราให้มันดีขึ้นให้มันไวขึ้นนะเมื่อมีผัสสะมากระทบกระทั่งในใจของเราแล้วเราต้องรับรู้ไว้แล้วก็มาพิจารณาปัญญาจะได้มีขึ้นมานะสติมาปัญญาก็มีนะที่จะรู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมุติตัวเราจริงๆไม่มีเพราะเมื่อกระทบแล้วมีความยึดมั่นถือมั่นก็มีตัวเราเกิดขึ้นเลยมีเรามีเขาคนนี้เขาชมเราคนนี้เขาว่าเราคนนี้เคยชมเราคนนี้เคยว่าเราอย่างนี้เป็นต้นหรือวัตถุสิ่งของที่เรามีอยู่มันเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นวัตถุของเราตอนที่ได้มาเราก็เกิดความยินดีก็เป็นกามตัณหาแล้วก็เกิดเป็นวิภาวะตัณหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากให้แตกสลายไม่อยากให้บุบไม่อยากให้พัดภาคจากกันไม่อยากให้แตกสลายเมื่อวัตถุสิ่งของทั้งหลายมันแตกสลายไปเราไม่ชอบใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุคือวิภวตัณหาเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาเห็นไหมทุกข์เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์ของเราอีกนะเนี่ยเราทุกข์เราทรมานใจเหลือเกินเราทุกข์เรากินไม่ได้เรานอนไม่หลับเราคิดมากฟุ้งซ่านมากก็เพราะมาจากตัวเราเนี่ยพอสติไม่มีปัญญาก็นะเกิดขึ้นไม่ได้เราก็ต้องมาฝึกเมื่อเรามีวัตถุสิ่งของนะเราก็พิจารณาไว้หมั่นพิจารณาไว้ทุกวันทุกวันว่านี้ไม่เที่ยงนะสิ่งนี้ก็ไม่แน่นอนนะมันต้องแตกนะหลวงพ่อชายยกตัวอย่างมีแก้วใบหนึ่งเราก็บอกว่ามันแตกนะใช้ไปยกขึ้นมามีปัญญาแล้วที่แรกมีสติยกแก้วน้ำขึ้นมามีความรู้นี่มีสติต่อมายกขึ้นมาแล้วองค์สมเด็จบรมครูสอนว่าอนิจจังนะไม่เที่ยงแก้วนี้ไม่เที่ยงนะคนที่ใช้แก้วนี้ก็ไม่เที่ยงนะไม่ใช่เรานะพิจารณาบ่อยๆเมื่อพิจารณาบ่อยๆอย่างนี้นะสติก็ต่อเนื่องขึ้นมาปัญญานะก็ค่อยๆนะเชื่อมต่อกันขึ้นมาเรื่อยเป็นวงกลมขึ้นมานะเมื่อสติมีมากๆขึ้นปัญญามากๆขึ้นสมาธิตั้งมั่นทางกายวาจาตั้งอยู่ในศีลเนี่ยเมื่อศีลที่อบรมดีแล้วก็มีสมาธิเป็นอนิสงส์สมาธิที่เราอบรมดีแล้วก็มีปัญญานี้เป็นอนิสงส์ขึ้นมาปัญญาที่อบรมดีแล้วก็มีวิชาวิมุตติเนี่ยเป็นอนิสงส์นะของการที่ปัญญานั้นเกิดขึ้นใจก็ไม่ทุกข์อันนี้เองท่านทีฆะแปลว่ายาวนักขะแปลว่าเล็บยาวพราหมณ์เล็บยาวเป็นหลานของพระสารีบุตรก็มีความเห็นว่า ชีวิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราได้สิ่งที่ชอบใจเนี่ยมันมีความสุขสิ่งที่ไม่ชอบใจถ้าได้มาแล้วก็เป็นทุกข์นะไม่ต้องการนะอะไรที่ไม่ชอบใจก็ไม่ต้องการนะมีความเห็นอย่างนี้แหละนะคิดว่าความเห็นอันนี้มันถูกต้องก็ไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าความเห็นของเธอนี่มันไม่ถูกต้องนะสิ่งที่เธอชอบใจเธอได้มาเธอเป็นสุขสิ่งที่เธอไม่ชอบเธอไม่ต้องการถ้าเธอได้ล่ะเขาก็บอกเขาไม่ต้องการอะไรเขาก็ไม่เอาอ่ะพระพุทธเจ้าก็ย้อนกลับมาว่าแล้วความแก่ความเจ็บความตายพามชอบไหมเขาก็เลยมีสติขึ้นมาความแก่เนี่ยความเจ็บความตายเราไม่ชอบนะไม่ชอบเราจะได้ไหมเราต้องได้เมื่อเราได้ความแก่ความเจ็บความตายเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อ่ะก็เป็นทุกข์มากเลยสิ่งอื่นข้างนอกนี่ยังไม่ทุกข์มากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันทุกข์ทรมานมากถ้าเราไม่ชอบใจแล้วเราได้นี่มันก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสสอนทีคณะกรรมการไปหลานพระสารีบุตรก็เข้าใจแจ่มชัดเลยว่าเราปรารถนาไม่ได้ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็เลยยอมรับความจริงว่าคนเราเกิดมาแล้วนะก็ต้องได้รับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจโดยเฉพาะความแก่ความเจ็บความตายต้องได้รับแน่นอนยอมรับความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ก็คือมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัตว์บุคคลเราเขาศีลสมาธิปัญญารวมกันเข้ามาตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉทมหานเป็นพระโสดาบันบุคคลได้ไม่ยากฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยพิจารณาบ่อยๆว่าวัตถุสิ่งของในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงเราจะต้องตายสังขารนี้ไม่เที่ยงพิจารณาบ่อยๆมีสติแล้วก็พิจารณาอย่างนี้เรื่อยไปนะความทุกข์นั้นก็น้อยลงไปเพราะเรายอมรับนับถือกฎของธรรมชาติกฎของความเป็นจริงหลวงพ่อชายยกอุปมาประไม้เหมือนไม้ท่อนหนึ่งอะเราไปดูในสายน้ำมันไหลนะลงสู่แม่น้ำลงสู่ในทะเลมหาสมุทรถ้าเราต้องการให้แม่น้ำนั้นมันไหลย้อนขึ้นไปนะก็เป็นไปไม่ได้นะธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเราก็มองธรรมชาติตามความเป็นจริงวัตถุสิ่งของทั้งหลายนะที่เรามีอยู่ใช้สอยอยู่มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้หรือบางทีหลวงพ่อชาท่านน่ะนะมีโบสถ์วัดหนองป่าพงนั้นก็มีอาการที่มันทรุดตัวลงไปก็มีคนมาโอ้หลวงพ่อโบสถ์มันทรุดตัวลงไปแล้วก็ใช่สิถ้าโบสถ์มันไม่ทรุดตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีสินะท่านก็ตอบว่าเห็นไหมว่ามันไม่เที่ยงไงนะมันเป็นธรรมชาติธรรมดาแม้เราจะสร้างได้ดีอย่างไรก็ตามมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนศาลาหลังนี้พยายามสร้างด้วยความมั่นคงถาวรแต่แล้วนะวัตถุธาตุนี้มันก็กำลังเสื่อมกำลังสิ้นไปอยู่เสมอแหละนะทุกเสี้ยวของวินาทีทีเดียวเป็นธรรมชาติเรียกว่าสังขารการรวมกันเข้ามาแล้วก็จะต้องมีความการเสื่อมไปร่างกายนี้มีการรวมตัวกันเข้ามาของธาตุดินน้ำไฟลมมารวมตัวกันมาแล้วตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่นั้นมันก็ค่อยๆเสื่อมไปแต่เราเห็นว่ากำลังเจริญเติบโตเด็กน้อยนั้นกำลังเจริญเติบโตขึ้นมาตั้งแต่1เดือน2เดือน8เดือน9เดือน1ปีกี่ขวบก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆกำลังเจริญเติบโตเราก็ดีอกดีใจไปเรื่อยๆนะพ่อแม่ก็ดีใจที่เราเจริญเติบโตมาพอมาถึงวัยหนึ่งมันก็เสื่อมไปก็เห็นได้ชัดแต่มันเสื่อมมาตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าเป็นสังขารเป็นรูปสังขารเป็นธรรมชาติแต่จิตของเราเนี่ยมันก็ยึดเอาว่าเป็นเราไปทั้งหมดเรียกว่าเรายึดเอาธรรมชาติมาเป็นตัวเราเราต้องมาเรียนรู้ว่าเป็นตัวเราโดยสมมุตินะเป็นตัวเราก็เป็นโดยสมมุตินะแท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งของนี้เป็นของเราก็โดยที่เราสมมุติขึ้นมานะแท้จริงแล้วเราอาศัยสิ่งเหล่านี้ชั่วคราวให้พิจารณานะให้ใจของเราเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนะสิ่งที่กางกั้นคุณงามความดีคือความยินดีความยินร้ายความฟุ้งซ่านความงุนงงใจความง่วงเหงาเหานอนความลังเลสงสัยเนี่ย มันเป็นปัจจัยที่กั้นจิตของเราไม่ให้สงบเห็นไหมเรามาภาวนาดิมานั่งสมาธิตรงเนี้ยจะให้จิตของเราอยู่กับลมหายใจกับพุทโธมันก็ปรุงแต่งไปแล้วถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่เราชอบใจหรือที่ไม่ชอบใจก็มาปรากฏขึ้นความโกรธความพยาบาทปรากฏขึ้นความฟุ้งซ่านไร้เหตุผลมาปรากฏขึ้นบางทีกำลังเลสงสัยอีกนะหงุดหงิดใจไร้สาเหตุมาปรากฏขึ้นมาเห็นไหมบางทีมานั่งสมาธิมาแหล่งง่วงเมื่อนั้นนี่เรียกว่าถีนะมิทะครอบงำใจของเราเราก็มาศึกษาเรื่องมาปฏิบัติกับใจของเรามันเป็นอย่างนี้นะนิวรณ์เนี่ยมันครอบงำใจของเราเสมอๆเลยนะก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติทำสมาธิให้เกิดขึ้นในใจของเราปราศจากนิวรณ์ชั่วคราวในวันละคมกิเลสเอาไว้ได้แล้วก็มาพิจารณาเห็นว่าทุกอย่างสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะเป็นสมมติเป็นนาร่างกายนี่เป็นธาตุสี่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาวัตถุธาตุทั้งหลายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็วิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวเป็นทางเขาวิมุตติก็พยายามพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเจริญสมาธิบ่อยๆตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นปกติเป็นพื้นฐานแม้สมาธิยังไม่มีปัญญายังไม่เกิดก็ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลเอาไว้คือเราต้องมีความอดทนแหละคำเบื้องต้นเนี่ยนะมีความโกรธเกิดขึ้นนะตาเห็นรูปโอ้โหคนนี้ไม่ชอบเลยโกรธมากมาก่อนโกรธแล้วไม่ได้ควบคุมกายกับวาจานะเอาละอะไรอยู่ใกล้มือมันก็ปลิวไปได้นะทำร้ายสิ่งของก็ได้นะทุบตีกันก็ได้ตอนนี้ไม่เอาละโกรธขึ้นมาอดทนไว้นะอดทนไว้ตั้งใจไว้วันละรักษาศีลนะอยากจะว่าอยากจะด่าอยากจะพูดอยากจะโต้เถียงแต่กิเลสมันเกิดแล้วเมื่อกิเลสมันเกิดแล้วเราพูดไปศีลของเราก็ไม่สมบูรณ์นะศีลของเราไม่สมบูรณ์จะทำยังไงอดทนก่อนนะขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งตอนนี้เห็นใจเราไหมร้อนนะใจของเรามันร้อนด้วยไฟคือกิเลสมันเผาเราไม่ยอมฉันไม่ยอมใครเราไม่ยอมคุณนะนักกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเล่าร้อนมากอยากจะโต้อยากจะเถียงอยากจะด่าอยากจะว่านะอยู่ในขั้นปกติทำมากก็นั่นนะอาจจะต้องทำร้ายกันเราอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะนะอยากจะว่าอยากจะพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อนะก็อดทนไหมเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีศีลตรงนี้การวาจาของเรามันก็เป็นวาจาที่หยาบแข็งกระด้างเราก็ต้องฝึกเนี่ยนะในเบื้องต้นคนเราก็มีความโกรธกันเหมือนกันนั่นแหละก็ต้องฝึกแต่บางคนนี้มีความโกรธเป็นนิสัยก็ฝึกยากกับคนที่มีความโกรธที่น้อยนะคนที่โกรธน้อยบางทีก็ยินดีในทางอารมณ์ที่ชอบใจได้ง่ายจิตใจอ่อนไหวง่ายเกิดความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ก็ต้องฝึกพิจารณาให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามถ้าเรามีความโกรธบ่อยๆก็ใช้กรรมฐานเมตตาพรหมวิหารเป็นกรรมฐานของเราประจำใจอบรมใจให้สงบด้วยเมตตาให้เราเป็นสุขเป็นสุขเถิดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นอุบายให้จิตของเรานั้นสงบโดยเบื้องต้นก็อดทนขัดเกลาไว้เมื่อเราฝึกกรรมฐานควบคุมใจของเราได้ใจของเราจะเย็นลงเห็นมาโอ้การฝึกปฏิบัติในเบื้องต้นเมื่อเราเริ่มฝึกมาในเบื้องต้นนั้นความโกรธยังรุนแรงความยึดมั่นถือมั่นก็มากแต่เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วสักระยะหนึ่งเห็นว่าความโกรธก็น้อยลงนะความโกรธก็ไม่ได้อยู่นานเนี่ยมันจะดีขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นเป็นบางครั้งปัญญาก็เกิดเป็นบางคราวก็จะพอมองเห็นแต่ในที่สุดแล้วสินมาที่ปัญญารวมกันเข้ามาเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติสลานี้เป็นสมมติพระเป็นสมมติพวกเราชายหญิงเป็นสมมติมิมุตินั้นไม่มีอะไรนะมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็มีปัญญาเห็นวัตถุสิ่งของในโลกนั้นเป็นของซึ่งไม่จีรังยั่งยืนนี่ปัญญาก็เกิดขึ้นวิมุตติหลุดพ้นเกิดขึ้นมาในใจของเราก็ขอให้เราพยายามภาคเปลี่ยนปฏิบัติพิจารณาใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิพิจารณารูปนามนั้นเป็นสมมุติทั้งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาใจก็สบายใจของเราก็ว่าง นะในเบื้องต้นไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ใช่กำหนดอะไรไม่ได้เพ่งอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะมันก็ต้องเดินทางก่อนต้องทำก่อนนะต้องปฏิบัติก่อนเช่นเราเอาอาหารตักใส่ปากของเราแล้วก็เคี้ยวอาหารเคี้ยวไปกินไปในสุดมันก็อิ่มแต่เราอยู่เฉยๆแล้วก็จะมองอาหารแล้วก็จะรู้สึกว่าเราอิ่มแล้วอิ่มแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้เมื่อเราเดินมักไปถึงเวลามันก็จะอิ่มเองแหละนะเอาอาหารตักใส่เข้าไปนะในปากของเราแล้วจะอิ่มเองเหมือนพระเซนนะเดินทางมาจากประเทศเกาหลีใส่ผ้าชุดสีเทาๆอาตมาก็นั่งอุปถัมภ์หลวงปู่ชาอยู่ท่านก็บอกโยมว่าให้กราบนะนี่คือพระโยมเมืองไทยก็ดีครูบาอาจารย์บอกให้กราบก็กราบแต่ก็คงไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรเหมือนกันนะพระบ้านเราก็ห่มเหลืองๆพระเมืองประเทศเกาหลีเขานั่นน่ะเกาหลีไต้หวันนั่นก็ห่มสีเทาๆท่านบอกนี่เป็นพระนะนะพระโดยสมมตินะนะพระโดยมุติก็ต้องเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นได้ทั้งคฤหัสถ์และญาติโยมเขาก็มาถามปัญหาธรรมนะปัญหาธรรมว่าทำไมคนเรานี่ถึงต้องมาปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นอย่างไรนะทำไมคนเรามาต้องมาปฏิบัติด้วยล่ะนะปฏิบัติอย่างไรอ่ะปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรบ้างเราวิธีปฏิบัติเป็นอย่างไรหลวงพ่อชานี้ปัญญาท่านโอ้โหแหลมคมมากเลยปัญญาท่านเนี่ยว่องไวมากไม่ได้คิดเลยนะถามเดี๋ยวนั้นตอบเดี๋ยวนั้นไม่มีเวลาที่พระองค์หลวงพ่อจะคิดเลยสักนิดนึงพอคำถามนี้จบลงคำตอบเกิดขึ้นทันทีนะคำตอบเกิดขึ้นทันทีว่านะวิธีการปฏิบัติท่านอธิบายอย่างเซนคนถามถามปัญหาอย่างเซนอาจารย์หลวงพ่อชาก็เป็นอาจารย์เซนก็ตอบว่าทำไมต้องกินข้าวด้วยเราถามวันนี้นี่ญาติโยมทำไมต้องรับประทานอาหารต้องกินข้าวกินเพื่ออะไรอ่ะนะกินเพื่ออะไรวิธีการที่รับประทานอาหารกินน่ะทำยังไงกินแล้วได้ผลเป็นยังไงท่านตอบอย่างนี้เขาเข้าใจคือปกติเนี่ยเขาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าทำไมต้องปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติได้ผลอย่างไรเขาทราบดีอยู่แต่ว่ามันไม่กินเข้าไปถึงใจเขาไม่ลึกซึ้งไปถึงใจเขานะมันอยู่ข้างนอกอยู่ผิวๆแต่เมื่อหลวงพ่อชาตอบปัญหานี้มันลึกซึ้งเข้าไปที่ใจเลยก้นมึงของใจเลยโอ้นะเราต้องปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราต้องเดินปฏิบัติในทางอริยมรรคมีองค์8นี่นะปฏิบัติแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ได้เพราะใจของเรามันเป็นทุกข์เพราะมันมีเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในใจเมื่อก่อนมันทราบเหมือนกันแต่มันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวนี้ทราบแต่มันอยู่ข้างในเกิดปิติเกิดปาโมทย์เกิดความอิ่มอกอิ่มใจนะบอกว่าถามปัญหามานะทั่วโลกแล้วว่างั้นน่ะก็ยังไม่เจอคงจะเป็นนิสัยวาสนากันที่จะต้องมาถามหลวงพ่อชาท่านก็ตอบปัญหาอย่างคมคายอย่างลึกซึ้งนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกเราลองถามปัญหากับตัวเองนี่ว่าทำไมต้องปฏิบัติด้วยนะเรามาปฏิบัติทำไมรักษาศีลทำไมมานั่งสมาธิทำไมกันเนี่ยนะแล้วนั่งแล้วจะเกิดผลยังไงปฏิบัติกันยังไงถึงจะถูกต้องแล้วก็ถามปัญหากับตัวเราเองบ้างก็ได้นะถามบ้างหาคำตอบให้เจอนะเมื่อคำตอบเจอแล้วเรียกว่าปัญญาก็เกิดขึ้นมานี่เรียกว่าถามอย่างเซนหลวงพ่อชาก็ตอบปัญหาอย่างเซนเป็นปัญหาที่ลึกซึ้งก็ขอให้เรานำไปพิจารณาและเจริญในธรรมเท่ากันทุกท่านเถิด